ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 237. Ek is professor Hans Redinghuis, van die eerste gemeente van Javashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sou jy belangstel in een van my boeke wat ek geskryf het, denk specifiek aan die twee serels tot die boek van Openbaring, wat relevant is in die tyd waarin ons lewe verskriklik relevant is. Ek dink dis belangrik dat jy dit kry. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan my webtuis https://javashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, ek vraag, gaan na deel 1, begin reg voor, jy het reeds in magdom inligting gemis. Uit het noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat al die verskillende studies kry, en daar is in magdom studies. Ons doen 16 video's op die oomblik in 'n week. Subscribe of inteken, dan kry jy al die kennisgewing, deel die kennisgewing met die vriende en kennisses, dis lewensbeantwoord, skryfblokpen en 33 of 53 Bybel, uiters belangrik, net nie 83 Bybel nie. Dan is dit nodig dat ek net herinner aan die onderdompelingsdienst, die 27ste September. Nou ja, dis die dag wat die ouds ons altyd sê, dis wanneer die wegraping gebeur, en dis wanneer die, dit was so, 5 jaar terug, so dit die 4 bloedmane gewees, en wat Ron Hardy en al die ouds so. Maar ons is ook dankbaar dat, as Javiste, het ons die bonatuurlike geopenbaarde woord. So, as daar van eers wat geonderdompel wil word, kontak my, ek stuur die location pin, en 'n kort boodskapie vir u, wat u nodig het, al dan nie. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa vir die voorreg wat ons het vanmôre om weer by mekaar te wees en u woord te bestudeer. Terwyl die duiwel Satan besig is om rond te loop en vure aan die brand te steek en mense verbouer leer te maak, dank ek u dat ons as Javiste die woord ons leer om op te kyk wanneer hierdie dinge gebeur, waar vandaan ons Javashua, ons verlosser verwag, ons saligmaker en ons meester. Maak die woord vir ons oop om te verstaan rondom die bonatuurlikheid van Jaffa, ons Elohim. Sien ons vanmorgen by die salving van die Ruach HaKodesh. Ons bid vir elke een, vir hulle wat siek is vanmorgen, hulle wat krank is, hulle wat behoefte het, hulle wat probleem het, dat die ook daarin voorsien in die rykdom van die genade. Ons bid het in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, volk van Javashua sê halleluja, halleluja, al die Javiste, loof om. Ons is bezig met die verborgenheid van die bonatuurlikheid, in 33 sê die verborgenheid van die Godheid, ons hou van die mooi woord bonatuurlikheid. Ek gaan net weer 1 Timoteus 3:16 lees. Ek gaan nie stilstaan by hom nie, wil net hierom lees. Dis die moeder 3 vers 16, onteenseglik die verborgenheid van die bonatuurlikheid is groot, halleluja. Jaffa is geopenbaar in die vlees, dis die Vader. Hy is geregverdig in die gees, dis die Vader. Het verskyn aan engele, dis die Vader. Is verkondig onder die heidene, dis die Vader. Is geglo in die wêreld, dis die Vader. Is opgeneem in heerlikheid, dis die Vader. Nou, ek het u gevra om bietjie dit die eie studie te gemaak, en wat het u geontdek? Wat het u ontdek? Is dit die Vader, of is dit die Seun, wat in elke een van hierdie verwysings die hoofrol speel? Nou, ons gaan sien hoe die Vader en die Seun een is. Want die woord sê, dat hulle is een. Jesaja 40 vers 1 tot 31, nou ek het nog nooit hierdie skrif voorheen gebruik, maar toe ek die voorbereiding gedoen het, het ek gaan soek vir 'n sekere skrif in Jesaja 40, en ek het, of 'n versgedeelte, en dit is my net eenvoudig opgeval, en ek gaan dit met u deel, want dit is so uiters noodsaaklik. Ons was besig met 'n studie, né? Die woord sê, troos, troos my volk. Wie is my volk? Dis die Israeliete. Sê julle Elohim. Vers 2. So as hy sê, troos, troos my volk, dan lyk het of Israel hartseer is. Hoekom? Want hulle moet vertroos word. Hy sê in vers 2, spreek na die hart van Jerusalem. Nou, Jerusalem het nie hart nie. Hy het nie hart nie. Hy het mense. So jy sien, dis wat ek die hierdie skrifte gedeelte gelees het, het ek soveel beeldspraak gesien, onmiddellik tussen die lyne, het ek soveel goed raak gelees, wat ek met u wil deel, want dit is belangrik. Spreek na die hart of die gedagte van die mense van Jerusalem. En roep haar toe dat haar stryd verby is. Met ander woorde, hulle het deur 'n verskriklike tyd gegaan in die tyd van die profeet Jesaja. En haar skuld betaal is. Dat sy uit die hand van Jaffa die Almagtige dubbel ontvang het vir al haar sondes. Wat was die sy sondes? Die 613 wette waaronder hulle moes gewees het. Hierdie speel 'n verskriklike rol, Jesaja 40, terug na die 613 wette toe, en waar ons gaan sien hoe die profeet Jesaja sekere goed gaan sê, wat reeds 'n profesie gaan wees, aangaande Jahashua, wat die hoofrol speel in die Nuwe Testamentiese verbond. Hoekom? Omdat daar nie meer die bloed van bokkies en lammetjies en diertjies is nie, dis die bloed van Jahashua, die lam van Jahwa. Nou, om dit wat hier so staan, dit wat hier staan in vers 2, wat my dadelijk trek na 'n Nuwe Testament toe. Kom ons lees vers 2, spreek na die hart of die gedagte van die mense van Jerusalem en roep haar tot haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is. Haar skuld is betaal, dat sy uit die hand van Jaffa die Almagtige dubbel ontvang het van al haar sondes. Nou sê in vers 3, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van Jaffa die Almagtige. Wie is dit? Dis Johannes, dis dieselfde, precies dieselfde woorde wat gebruik was wanneer Johannes die onderdompelaar of die doper homself bekendstel aan die mense van Judea, want hy het in die Jordaan rivier die mense onderdompel. Onthou, Johannes kom in die woestyn, hy is soos 'n wilde mens gelyk, want hy het kameelhare gedra, hy het 'n bos baard gehad en hy het van heuning geëet, wilde heuning en die plante natuurlik in die woestyn. 'N stem van een wat roep, Johannes die onderdompelaar, berei in die woestyn die weg van Jahashua. Hy sê die Here, H-E-R-E, al hoofletters, dis nie die Here nie, Jahashua. Jy sien, dis waar ons in die ou bedeling, toe ons onder die Baal name gefunksioneer het, wanneer ons ook al die naam Here gesien het, vanaand als in hoofletters, was ons altyd onder die indruk dat het gepraat van God, die skepper van hemel en aarde. Maar dan ook, was daar soveel keer wat het na die seun, Jahashua, verwys het. Berei in die woestyn die weg van Jahashua. Maak gelyk in die wildernis, 'n groot pad vir onse verlosser. Hy sê, God, nee, dit is vir Jahashua, maak die pad gelyk vir hom. Wie? Johannes die onderdompelaar. Maar nou sê hy in die 33, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onse God. Hoekom? Moet Jaffa na die aarde toe kom? Moet hy aarde toe kom? Is dit wat die profeet vir ons eindelijk hier so sê? Maar as ons 1 Timoteus 3 vers 16 lees, dan verstaan ons dat Jaffa, die skepper van die hemel en aarde, het deur die lewe van Jahashua aarde toe gekom. Ons het mos gelees. gister en vanmôre met die aanvang van die studie. Hy sê, nou moet ek hê, jy moet kyk na die beeldspraak. Die beeldspraak is altyd so belangrik. Verstaan ons nie die beeldspraak nie, dan mis ons die hele gedagte en die profesie agter die profesie. Elke dal moet opgevul en elke berg in die hemel klein gemaak word. Elke dal moet opgevul word. Nou hierdie dal is nie die dal van Josef Asse Arafat of van enige dal nie. Hierdie is 'n dal van beproewinge. Die dal moet opgevul word. Elke berg in die hemel klein gemaak word. Dis nie 'n berg nie, dis die stryd wat daar is soos berge. Dit moet klein gemaak word. Dit moet van 'n berg afkom na 'n klein molshoop. En die bult moet 'n gelykte wees. En die rosagtige plekke 'n laagte word. Nou wil u my sê, wat beteken dit? Wat beteken vers 4? Die dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word en die bult moet in gelykte en die rotsagtige plek daar laagte word. Wat bedoel dit? Wat sien u hierso? Wat sien u as die beeldspraak? Die beeldspraak is wat oor eeuwe gaan gebeur vorentoe in die Nuwe Testament. Wanneer Yahshua kom met 'n nuwe verbond van genade en nie meer 'n verbond van lammetjies en bokke en diere en die goed nie, dan kom hy met genade, dan maak hy die dal wat daar was, maak hy gelyk. Hy het nie nodig om so af te gaan nie. Hoekom? Want sy genade is groter as enige van die 613 wette en elke berg in die hemel maak hy klein. Dis daar. Dit is ontoereiklik vir die Israeliete gewees. Maar vir ons in die genade tydperk vandag, en ons kyk na die goed, dan sê ons dit bestaan amper nie eers nie. Hoekom? Want die genade bloed van Yahshua het dit totaal klein gemaak. En die bult moet gelyk te die rotsagtige plekke in laagte word. So ons sien dat hierso vers 4 het te doen met dit wat in die Nuwe Testament voorstel word. Ek het jare terug, het ek soveel keer gehoor, toe ek 'n jong pastoor was, hoe die pastore, veral die ou pastore sê, die profete het nie een iets van Jesus geweet nie. Dis wat ons gepraat het daai jare. Hulle het hom nie geken nie, hulle het nie van hom geweet nie. Nee, die Ou Testament is vol van Yahshua. Die profeseë is vol van Yahshua. Maar as ons die Bybel geleer lees het met 'n kerkbril en 'n dogmatiese bril en 'n kerklike teologie bril, want ons was geïntimideer sodat ons moes preek wat die denominasies geglo het, ons kerk. Jy wou moeilikheid gehad het, as jy nou moeilikheid wil gehad het, gaan preek iets anders as wat in die konstitusie geskryf staan. Jy nou een moeilikheid het, gaan praat dit wat die ou pastore nog nooit oor gepreek het nie, dan sien jy. Hy sê vers 5, en die heerlikheid van Jahwe die Almagtige sal geopenbaar word. Halleluja! Halleluja! Hy was verskuil in die Ou Testament vir Israel. Hy was verskuil. Maar wanneer ek in die Nuwe Testament lees, 1 Timoteus 3 vers 16, dan sien ek die verborgenheid van hierdie bonatuurlikheid is besig om geopenbaar te word. Dit wat verskuil was in die Ou Testament, skielik het oopgegaan as die ouens tussen die lyne kon lees wat daar staan. Dan sien jy dat Jahwe, alhoewel die Bybel sê, geen menslike oog kan hom sien en bly lewe nie, het hy deur Yahshua, is hy aan die heidene verkondig, het aan die engele verskyn, hy is opgeneem in heerlikheid, deur Jahweh, halleluja. Vers 50, en die heerlijkheid van Jahweh die Almagtige sal geopenbaar word. Dit was nie geopenbaar nie. Dit sal geopenbaar word. En weet jy wat? Ons vind nou vandag baie slim hier in 2025. Omdat ons hier kan sit en terugkyk, onthou, wat is eskatologie? Kom gauw, hoe verklaar jy eskatologie, jy studente? Verlede, hede en die toekoms. Ons sit hier so in een posiesie vandag in die hede. En dis van ons verskriklik makkelijk om terug te kyk in die verlede en te sien. Ja, maar daar het Jahweh al reeds vir Jesaja profesie gegee. Aangaande dit wat so plaasvind in hierdie tydperk na ons toe waar ons hier is in 2025. En vir ons om hier te sit en sekere goed te verstaan uit die hede uit na die toekoms toe. Hoekom? Want ons het dit en ons het dit wat ons kan toepas na dit toe. Wat het baie makkeliker maak vir ons. Wat die oud-testamentiese mense nie gehad het nie. Jesaja, Jeremia, Jesegiel, Daniel, hulle het nie gehad nie. En wat die Joodse mense, die Hebreërs en die Israëlieten nie verstaan het nie. En wat in 2000 jaar se tyd van Jahweh tot vandag toe nie werklik verstaan was nie. En daarom was baie van die goed ook verseel deur Jahweh, deur die engel Michael en Gabriel vir die tyd waarin ons lewe. Ek is so bly, ons is nie meer duisternis nie. Daar's niks wat verseel is nie. Hy openbaar alles. Wonderlik. Kom ons wees 'n groot seëning vandag in die koninkryk van Jahweh. Tot môreoggend. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.